Jambo na karibu. Leo msikilizaji, tulichambua fungu la neno la Mungu kutoka Wakorintho wa kwanza sura ya 15 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 11. Nimesema Wakorintho wa kwanza sura ya 15 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 11. Kristo yuhai. Jina langu ni David Mungai. Wimbo halafu tuendelee kujifunza. Naam, na karibu tena msikilizaji. Tulichambua fungu la neno la Mungu kutoka Wakorintho wa kwanza sura ya 15 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 11. Kristo yuhai. Msikilizaji, tangu jadi watu wengi wamepuuza kufufuka kwake Yesu Kristo. Natumai jina hilo Kristo maana yake limetafsiriwa kutoka neno la Kigiriki ambalo ni sawa na la Kiebrania ambalo ni Masia, maana yake ni aliyetiwa mafuta. Kristo alituletea huduma maalum ya kutolewa kwa dhambi zetu na kuokolewa. Tunapotubu dhambi zetu, yeye hutusamehe. Nasi tunapomwamini na kumkiri Kristo na midomo yetu, yeye huwa ni Bwana wa maisha yetu. Mwana wa Mungu akachukua mwili wa kibinadamu, akazaliwa na Bikira Mariamu. Alisulibiwa baadaye kwa niaba yetu kwa ajili ya dhambi zetu. Siku ya tatu akafufuka kutoka kwa wafu, na huko ndiko akaenda mbinguni, na huko ndiko atatoka kuja hapa duniani kulinyakua kanisa lake. Yesu Kristo yuhai. Na kulinyakua maana yake ni kwamba hamtakuwa na wakati wa kujitayarisha eti Kristo amerudi. Ni kama vile mwewe unachukua kifaranga. Yesu Kristo yuhai. Sasa nasoma kutoka Wakorintho wa kwanza sura 15 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 11. Basi ndugu zangu, nawaarifu ile injili niliyowahubiri, ambayo ndiyo mliopokea na katika hiyo mnasimama. Na kwa hivyo mnaokolewa ikiwa mwayashika sana maneno niliyowahubiri, isipokuwa mliamini bure. Kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyopokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo maandiko, na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya tatu kama yanenavyo maandiko, na ya kuwa alimtokea Kefa, tena na wale thenashara. Baadaye aliwatokea ndugu zaidi ya 500 pamoja. Katika hayo wengi wanaishi hata sasa, ila baadhi yao wamelala. Baadaye akamtokea Yakobo, tena na mitume wote. Na mwisho wa wote alinitokea mimi Paulo, kama ni mtu aliyezaliwa si kwa wakati wake. Maana mimi ni mdogo katika mitume, ni siyestahili kuitwa mtume kwa sababu naliudhi kanisa la Mungu. Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote, wala si mimi, bali ni neema na ya Mwenyezi Mungu pamoja nami. Basi kama ni wale, ndivyo tuhubirivyo na ndivyo mulivyo amini. Msikilizaji, kufufuka kwake Bwana wetu Yesu Kristo ni ukweli ambao hauwezi kufichika na hauwezi kuuacha, maana ni msingi wa imani yetu. Wengi wamejaribu lakini hawakuweza kupuuza kufufuka kwake Kristo. Baadhi yao waliaga dunia wakiwa bado wanajaribu. Hebu sikiliza tena nikisoma fungu hili la neno la Mungu, mstari wa kwanza hadi mstari wa 14. Tupate kusikia na kulielewa neno hili Paulo aliwaandikia kanisa la Korintho. Basi ndugu zangu, nawaarifu ile injili niliyowahubiri, ambayo ndiyo mlioipokea na katika hiyo mnasimama. Na kwa hiyo mnaokolewa ikiwa mnashika sana maneno niliyowahubiri, isipokuwa mliamini bure. Kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyoyapokea mimi mwenyewe, na ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo maandiko, na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya tatu kama yanenavyo maandiko. Neno limeshuhudia na kuweka muhuri kufa na kufufuka kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Wayahudi na Wayunani, katika kitabu cha Matendo sura 13 na mstari wa 26 mpaka 35, Paulo aliwahubiri Wayahudi kuhusu kufufuka kwake Yesu Kristo. Katika Matendo ya Mitume sura 17 na mstari wa 29 mpaka 31, Paulo aonekana akiwahubiri Wayunani ukweli huu huu wa kufufuka kwake Yesu Kristo. Paulo aliwahubiri Wayahudi, Paulo aliwahubiri Wayunani kumhusu Kristo na kufufuka kwake. Ni kweli kabisa, Yesu alisulubiwa msalabani akatuondolea dhambi Wayahudi na watu wa mataifa, akazikwa na siku ya tatu akafufuka. Na huu ndio msingi wa Injili, habari njema ya wokovu ambayo tunameipata. Msingi wake ni kufufuka kwake Yesu Kristo. Kufufuka kwake Yesu Kristo kumetia muhuri umuhimu wa Injili, habari njema iletayo wokovu na uzima wa milele na milele. Kufufuka kwake Yesu Kristo kulishuhudiwa na waumini zaidi ya 500 baada ya kufufuka kwake. Neno lasema, baadaye aliwatokea ndugu zaidi ya 500 pamoja. Katika hao wengi wanaishi hata sasa, ila baadhi yao wamelala. Baadaye akamtokea Yakobo tena na mitume wote, na mwisho na wale wote alimtokea mimi. Yani Paulo ashuhudia kwamba Yesu alimtokea alipokuwa anasafiri kwenda Dameski kuwatesa wa Kristo, na mwisho wa wote alimtokea mimi Paulo, kama ni mtu aliyezaliwa si kwa wakati wake. Kufufuka kwake Yesu Kristo ni dhahiri, na Yesu yuhai, na zaidi sana yuhai maishani mwetu wote tunaomwamini Yesu Kristo. Ujue hayo, ya kwamba wewe ni maskani ya Mwenyezi Mungu katika Kristo Bwana wetu. Wewe ni kanisa lake Kristo, maana Kristo anaishi ndani yako unapomwamini Yesu Kristo. Roho Mtakatifu naye kukutayarisha kwamba wewe uwe kanisa takatifu la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Yakumbuke hayo unapolala, unapoamka, Kristo yu ndani yako. Baba, katika jina la Yesu, nakushukuru kwa unyenyekevu kwamba unaishi ndani yangu, unaishi ndani ya kila anayemwamini Yesu. Bwana, tusaidie kuingojea siku ya kurudi kwako tena kwa hamu. Asante kwa kutusikiliza, maana nimeomba katika jina tukufu la Yesu Kristo. Amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, tafadhali wasiliana nasi. Anwani na nambari yetu ya simu tazisoma baada ya wimbo huu. Naam, anwani yetu ndiyo hii. Ni kipindi cha Matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi 00505, Nairobi, Kenya. Simu au SMS unaweza kuituma kwa nambari hii ni 0721970520, 0721970520. Na barua pepe ni letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Barua pepe ni letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.